Францішак падзякаваў ватыканскім супрацоўнікам за працу. Ён прыняў іх сёння разам з сем'ямі на традыцыйнай перадсвяточнай аўдыенцыі ў зале Паўла VI. Папа звярнуўся да іх з спантаннай прамовай, у якой закрануў і праблемнае для ўнутранага жыцця Ватыкана пытанні. Ён выбачыўся за ранейшае незахаванне працоўнага кодэксу ў адносінах да некаторых работнікаў. Часта прадугледжаныя дакументам 1-2-гадовы пробны тэрмін зацягваўся на доўгія гады. «Я не хачу нелегальнай працы ў Ватыкане, прашу прабачэння, калі гэта яшчэ ёсць», – казаў пантыфік, і дадаў, што такая сітуацыя не адпавядае духу сацыяльнага вучэння касцёла. «Праца і ўпэўненасць у працоўным месцы дае годнасць», – заўважыў ён. Францішак раскрытыкаваў сённяшнюю тэндэнцыю, калі ў імя рацыяналізацыі скарачаюцца працоўныя месцы, а людзей практычна выкідваюць на вуліцу. Гэта агульнасусветная праблема. Другой тэмай выступлення пантыфіка стала сям'я, паколькі падаўляючая большасць ватыканскіх супрацоўнікаў – гэта свецкія вернікі. «Я ведаў, што гэта не проста, ёсць асобасныя псіхалагічныя праблемы, так шмат праблем у сужэнстве, але паспрабуйце папрасіць аб дапамозе ў час, своечасова, аберагайце сем'і. Я ведаю, што сярод вас тыя, хто жыве ў сепарацыі, ведаю і пакутаю з вамі. Калі так адбылося, па меншай меры, не павінны пакутаваць дзеці». «І моя парада вам, ніколі не спрачайцеся перад дзецьмі, ніколі», – звярнуўся святы айцец. Ён узняў яшчэ адну праблему, злабадзённую, на яго думку, для Ватыкану – плёткі. Пляткар з'яўляецца тэрарыстам, таму што, як тэрарыст кідае бомбу і сыходзіць, яна выбухае і раніць, і забівае шматлікіх людзей, – патлумачыў ён і заклікаў не весці пустых размоў. Лекам на пляткарства, паводле пантыфіка, з'яўляецца прабачэнне. Святы Отец пажадаў ватыканскім супрацоўнікам добрага Божага нараджэння. Ён заклікаў іх прабачаць і прасіць аб прабачэнні, калі сумленне папракае за нешта. Знайсці добрага духоўнага айца, які дапаможа ісці наперад і захаваць спакою душы. Францішак пажадаў таксама радасці, якая заходзіць знутры і заўважае патрабуючых. «Давайце берагчы працу, берагчы сям'ю і берагчы сваю мову», – заклікаў пантыфік на развітанне.